Dneska zakončíme čtením z Jakuba z 5. kapitoly, verše 13 až 20.
Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve. Ti ať se nad ním pomodlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhýho přivede naspět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.
Dneska právě před sebou máme finále, poslední část Jakubovy epištoly. Při pohledu zpět si můžeme uvědomit, že jsme projeli mnoho témat, která se ovšem hodně točila především okolo víry, okolo toho, jak se má víra projevovat v našem životě. A myslím si, že je dobrý si na tomhle místě nejprve udělat takový shrnutí základních bodů, o kterých jsme doposud mluvili. Tak jenom velmi stručně, kde Jakub celou dobu popisuje, že jo, tu víru, jak má vypadat, a přitom mu nejde jenom o nějaké rozumové, intelektuální uznání existence Boha, ale o to, abychom se právě ve víře byli schopni na našeho Boha spolehnout, tedy důvěřovat mu, věřit mu. V první kapitole nás povzbuzoval ke spolehnutí se na víru v době zkoušek, kdy se nám právě má osvědčit ten, komu věříme. V Kristu jsme se zároveň znovu zrodili a tím pádem jsme svobodní od hříchu a svobodní k lásce k bližním. Ve víře dochází také k obnově vztahu s Bohem, zároveň s druhými lidmi a proto, nebo to všechno proto, že se obnovuje právě naše láska. Zároveň si v tom všem je Jakub vědom, že stále bojujeme s naší přirozeností a máme sklony zapomínat na druhé, zapomínat na Boha a tím se navracíme k hříchu, který je ve své podstatě egocentrický, čili že se zaměřujeme jenom na sami na sebe, na naše vlastní touhy. A jediným takovým řešením jsme zmínili, že je prostě podřídit se znovu Bohu, jeho vůli, vzepřít se našim choutkám a pokušení a spolehnout se na Boha, že nám ve všem pomůže. Vzdát se svých představ, vlastních tužeb a podřídit se jemu, to je Jakubovo řešení, který navrhuje. Zároveň jsme minule viděli, že nám v tom často brání naše pýcha, náš pyšný postoj, kdy máme pocit, že to přece zvládneme sami, že na to máme. Toho se ovšem musíme vzdát, protože právě sami o sobě nemáme nic ve vlastních rukách, musíme se spolíhat jenom na něj a trpělivě pokorně na něj čekat. A skutečná víra se jednoduše projevuje naším životním stylem, to jak žijeme, na našem jednání, na našich skutcích. Víra a život, zopakuju znova, centrální Jakubovo téma, že nejde od sebe oddělit. Tím pádem víra v Boha se osvědčuje v čase zkoušek a tak nemám ani důvod Bohu nedůvěřovat v našem mém životě, který žiju tady podle něj. Tak to jenom stručně jsem to proletěl. Celá epištola se jednoduše točí kolem víry, která je klíčová i v našem vztahu k Bohu. Udělal jsem tohle první shrnutí, protože ten závěrečný text, který máme před sebou, se právě zaměřuje na modlitbu víry, tak jsem chtěl, abychom měli do toho dnešního studia nějak takto celkové povědomí o tom, co jsme si již o víře řekli, jakou víru má teda, jakou vůbec na mysli. Ale pojďme se pustit konkrétně do toho textu. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. Víra, když to hodně zjednoduším, tak je o vztahu s Bohem. Každý takový vztah se musí nějakým způsobem budovat. Jednou ze základních pomůcek, jak lze budovat vztah, je komunikace, ve které když selžeme, tak se začne ten náš vztah rozpadat. V dnešní době, když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, jak mnohé vztahy se rozpadají, mnoha manželství končí a když budeme hledat nějaké hlavní důvody, tak na prvním místě se často uvádí právě špatná komunikace. Komunikace není pouze o mluvení a slyšení, co ten druhý říká, ale také o naslouchání. Mluvili jsme o tom trochu v první kapitole, kde Jakub vyzýval, abychom byli rychlí k naslouchání. Musíme jednoduše dovolit Bohu, aby promlouval do našich životů. A tomu potřebujeme naslouchat a k naslouchání se potřebujeme stišit, potřebujeme se zastavit a můžeme mu naslouchat ať už skrze jeho slovo, skrze ostatní lidi, skrze životní situace, které přicházejí do našich životů. Ale zároveň je to všechno proto, abychom mohli sledovat, jak on nám odpovídá na naše modlitby, na naše prosby. Modlitba je v zásadě právě komunikace s Bohem a tak bychom na ní měli pamatovat a neustále na modlitbě pracovat, abychom tak mohli budovat náš vztah s Bohem. A když říkám pracovat, tak tím myslím nepřestávat se modlit, nepřestávat naslouchat Bohu v tom, jak on mi odpovídá, jak nám promlouvá. Modlitba nás má provázet jednoduše celý náš křesťanský život a to ve všech situacích. A proto přesně tady Jakub zmiňuje to, vede se někomu z vás zle, ať se modlí, je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Jednoduše modlitba v každé životní situaci. To vyjádření vede se někomu zle má celou širokou škálu významu a může znamenat ať už od nějaký blbý nálady, až po tvrdý třeba pronásledování. A zároveň ten opak je někdo dobré mysli, tak znamená takovou životní energii, dobrou náladu až třeba euforii. Vidíme, že Jakubovi jde o to, abychom neustále komunikovali s Bohem a to za všech životních okolností. Často se říká, že když je nám nejhůř, tak se začínáme modlit a ve chvílích pohody na Boha zapomínáme. Možná je to do určité míry pravda. Možná se daleko více modlíme, když právě máme problémy. Ale na druhou stranu Jakub zmiňuje, že když je nám dobře, tak máme zpívat Pánu. Doslovný překlad by zněl, že pokud se někomu daří dobře, ať zpívá žalmy, ať zpívá chvalospěvy.
Tady je v 21. napsáno, ať zpívá chvály.
Chvály. V té řečtině je vysloveně použitý slovíčko, který se používá pro knihu žalmů, takže ale v zásadě to znamenají ty chvalospěvy, chvály. A jak právě víme dobře ze starého zákona, tak kniha žalmů je ve skutečnosti knihou zpívaných modliteb. Nevím jak vy, ale i když moje hudební a pěvecká stránka není zrovna nejlepší, není zrovna silná, tak rád zpívám písně chval. Když je mi dobře, tak je mi do zpěvu. Konec konců mě k tomu i Jakub povzbuzuje. Chci tím říci a možná do velké míry především povzbudit, že modlitba, tedy kdy sklopíme hlavu, zpráskneme ruce a vedeme monolog, berte tento popis prosím s rezervou, nemusí být jediným způsobem, jak vyjádřit svoji modlitbu k Bohu. Modlitba je jednoduše komunikace s Bohem a jako každá komunikace, tak i modlitba může probíhat různými způsoby. Můžeme k Bohu mluvit, můžeme mu zpívat, můžeme číst, můžeme zvěstovat, ale můžeme i jenom naslouchat jeho hlasu a obdivovat krásu jeho stvoření. Ale i mnohý další široký spektra toho, jak ta komunikace může probíhat. To znamená, nejde jenom o jeden způsob, tím zprásnutím rukama vedení monologu, to je jenom jeden ze způsobů. Ale jako vyzývá i tady k té rozmanitosti, co se modlitby týče. Kdybych to nějak shrnul, tak Jakub vysvětluje, že modlitba je něco, co pokrývá celý rozsah, celou škálu lidského života, ne jako povinnost, na kterou bychom neměli zapomínat, ale modlitba pokrývá celý rozsah lidského života v tom smyslu, že člověk potřebuje být v dialogu, potřebuje orientaci pro svůj život, a ať už je zrovna v depresi nebo v euforii. Přitom vůbec nezáleží na tom, jak právě tato komunikace, tenhle dialog probíhá. Nezáleží na přesném schématu nějakém, který je předem daný, jak bychom se měli modlit, jak bychom měli s Bohem komunikovat. A možná právě v tom je celá ta krása i našeho vztahu s Bohem, že to je rozmanité, i to, jak s ním komunikujeme. Tolik asi k tomu prvnímu verši. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve a ti se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jako pokračuje v tématu modlitby? V předešlém verši šlo spíše o jakousi osobní zbožnost, kdežto zde je už zmíněna i role společenství. Jako jednotlivec jsem součástí Božího lidu, a tak moje problémy jsou určitým způsobem problémy všech. Připomenu zde jenom citát z Pavlova listu Korinským, kde napsal: Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. Máme o sebe navzájem pečovat, mít tu lásku k bližnímu, jak Jakub často zmiňuje. Když tedy trpí můj bližní, tak trpím i já. Záměrem tohohle textu je, abychom si uvědomili, že nejsme sami, že máme jeden druhého, a toto uvědomění potřebujeme právě v obtížných časech, jako je třeba to těžké období nemoci, kde si máme navzájem pomáhat a zároveň se nemusíme bát o pomoc požádat. Konkrétně je to zde právě ten nemocný, který žádá o ty modlitby. Katolická církev na základě tohohle z toho textu přišla se svátostí nemocných, které se v minulosti říkalo poslední pomazání. Název se změnil, protože v současné době už katolická církev na základě toho textu uznává, že nebo uděluje tuhle svátost i těžce nemocným. Tím pádem to nemusí být lidi, kteří zrovna budou umírat. Proto změna názvu. Což je přesně i podstata toho, co Jakub se tady snaží říct, jo, že tady nejde o nějakého umírajícího nebo tak, jednoduše o nemocného. Jak moc je nemocný, to, co zde řečeno, není. Tento akt je ovšem praktikován i v protestantských církvích, ač není řazen tedy mezi svátosti samotné. Ale podívejme se trochu podrobněji na to, jak to má vypadat tedy podle Jakuba, protože základem zde je nemocný člověk, který zavolá starší církve, kteří jsou zodpovědní nějakým způsobem za duchovní růst nebo za duchovní chod sboru. To je hlavní úkol, který má nemocný sám. Téměř všechno ostatní, co Jakub potom zmiňuje, už spadá do kompetence těch starších. Jo, u starších je podstatný to, že přijdou za ním, za tím nemocným, a že se svým problémem nebo se svou nemocí není sám. Stejně podstatné mi přijde i to, že si nehrají na Jobovy přátelé, že s tím, který je na tom špatně, nezačnou rozebírat příčiny a zavinění. Ti starší si tam nejdou řešit své problémy, ať už s otázkou nemocí, či s čímkoliv jiným. A nejdou ani nemocnému vysvětlovat, co a proč ho potkalo, ale jednoduše přijdou, aby byli s ním. To je první věc. Druhá věc je, že se tady za ní modlí. Modlitbu asi nemusím nějakým způsobem moc vysvětlovat. Jednoduše se modlí za uzdravení, za Boží přítomnost a podporu v utrpení nemocného bratra či sestry. A tato Boží přítomnost je symbolizována právě potíráním oleje. Olej hraje ve Starém zákoně velmi důležitou roli při mnoha náboženských úkonech, ale zde v tomto textu znázorňuje především uzdravující moc Ducha Svatého. Zároveň je důležité si uvědomit, že mazání olejem probíhá ve jménu Páně. A to je jasný důraz na to, že je to Bůh, který uzdravuje, ne ten samotný olej. Olej je pouze symbol, ale ve skutečnosti na čem záleží je ta modlitba víry. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustil se hříchu, bude mu odpuštěno. Zde jde ovšem o tu pevnou, zkouškami protříbenou víru, kterou Jakub celou dobu popisuje. Jde o víru, kterou by měli mít právě především starší sboru, jakožto ti duchovní vedoucí. Jde o přímluvnou modlitbu za nemocného, přičemž máme v Bibli mnoho odkazů na to, že Bůh vyslýchá ty naše modlitby, na to máme tu jistotu k tomu. Mnozí nemocní mají tu naději, že Bůh je uzdraví okamžitě, jako to bylo mnohokrát i za Ježíšovy doby. Pak jsou často zklamaní z toho, když to uzdravení nepřijde. A zde bych právě chtěl zmínit určitý paradox toho textu, protože ten text je trošku dvojznačný a hraje na obě strany. Na jednu stranu mluví o nemocném člověku, ale na druhou stranu mluví o záchraně či o spasení. na jednu stranu je velmi fyzický, na druhou stranu zase velmi duchovní. A ten vtip je v tom, že řecký text v sobě nese oba dva významy. Když bych to zkusil přečíst ten text znova s těmi výrazy na obě strany, tak by to znělo asi nějak takhle. Modlitba víry uzdraví, zachrání či spasí nemocného, skleslého či slabého, a Pán jej postaví, vzkřísí či postaví na nohy. To všechno zahrnuje ten řecký text. Vidíte, že obě ty možné varianty, jak fyzický, tak duchovní uzdravení, jsou zde na místě. Modlitba víry je jasná, ale vyslyšení té modlitby už může proběhnout právě na těch dvou rovinách. Modlitba víry možná i uzdraví nemocného, čistonajícího, fyzicky uzdraví. Ale i kdyby ne, modlitba víry spasí klesajícího, sklestlého, v depresi, jak chcete. A Pán ho znovu postaví na nohy. A i kdyby ne teď, tak každopádně ho vzkřísí v poslední den, což znamená, co nevidět. A pokud ho tíží nějaké hříchy, budou mu odpuštěny. Poslední verš o vyznávání hříchů v sobě může nést onu konotaci, že nemoc je nějakým způsobem spojena s hříchem. A proto je ono vyznání hříchu potřeba předtím, než dojde k samotnému uzdravení. Ale osobně si myslím, že to tak nutně nemusí být. Je pravda, že to byl prvotní hřích, který přivedl na tuto zem zlořečení a tím pádem také nemoci. Ale v Bibli nemáme žádnou podporu pro to, abychom nemoc spojovali s nějakým konkrétním hříchem. Vyznání hříchu je v tomto kontextu potřeba chápat spíše obecně, tedy jako pokání před Bohem, aby nás mohl svou mocí uzdravit. Když bych to vyjádřil slovy Jakuba, tak se člověk musí nejprve vzetřít ďáblu a přiblížit se Bohu, aby jej Bůh mohl uzdravit či zachránit, ať už duchovně, tak i fyzicky. A Jakub nakonec uzavírá prohlášením, že právě modlitba spravedlivého má velkou moc. To je takové ujištění na závěr. Zmínil bych zde možná, že právě jedině ta modlitba spravedlivého má velikou moc a má naději na vyslyšení. A jenom se krátce zastavím u té spravedlnosti. Celou dobu totiž Jakub mluví o víře a najednou přeskočí ke spravedlnosti. Na první zastavení to sice může být matoucí, ale ze Starého zákona víme, že právě je to na základě víry, kdy člověk dochází spravedlnosti. Genesis 15:6 čteme ten nejznámější výrok. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A nebo když to vyjádřím slovy apoštola Pavla, vždyť se v něm, tedy v Kristu, zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Před Bohem nejsme spravedliví sami o sobě, ale stojíme před ním v Kristově spravedlnosti, která nám je připisována právě na základě víry, kterou máme a která se projevuje na našem způsobu života. A proto Jakub tedy zmíní, velkou moc má modlitba spravedlivého, modlitba toho, kdo věří. A Jakub potom uvede ještě jeden příklad. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Tenhle ten příběh, který zde Jakub zmiňuje, je zaznamenán v 1. královské v 17. a v 18. kapitole a stal se v období vlády krále Achaba, který královal nad severním spronevěřilým Izraelem. Eliáš sám je asi nejvýznamnějším prorokem své doby, který nakonec nezakusil smrt, ale byl vzat do nebe, jak čteme v 2. královský ve 2. kapitole, odkud Židé vlastně čekají jeho návrat před příchodem Mesiáše. A z Nového zákona víme, že Ježíš označil třeba Jana Křtitele, už se toho Eliáše, který měl přijít. Pointa ale téhle Jakubovy ilustrace spočívá v podobnosti Eliáše a nás samotných. Nebo, abych byl přesnější, tak v identičnosti Eliáše a nás samotných. My se od něj nijak nelišíme. Byl to sice významný prorok, ale byl člověk jako každý z nás. Ano, dělal mnohé zázraky, ale konec konců Bible nám říká, že ty můžeme dělat i my. máme k tomu přece Božího ducha. Jeho síla stejně jako naše spočívala v Bohu, na kterého se spoléhal, kterému důvěřoval, kterému věřil. Byl to totiž muž víry, který poslouchal Boha a který žil tak, jak ho Bůh vedl. A o to přesně Jakubovi jde, o Eliášovu víru. Ve víře se modlil k Hospodinu a Hospodin mu odpověděl. A to nejdůležitější na tom příběhu je skutečnost, že to nebyl právě Eliáš sám, kdo dělal všechny ty zázraky, ale Bůh. Bůh, kterýmu Eliáš věřil. Jeho spravedlnost, tedy Eliášova, spočívala pouze v jeho víře, ve které se modlil k Bohu a ten jej vyslyšel. Abych to ještě spojil s tím předchozím oddílem, tak modlitba spravedlivého, která má naději na vyslyšení, by měla být tím způsobem za něco dobrého, tedy ne za vlastní vášně a touhy. A v kontextu zejména za odpuštění hříchu. Taková modlitba má šanci na vyslyšení. A Jakub ví o tom, že takové odpuštění hříchu není formalita bez dopadu do života. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Doposud Jakub vyzýval a povzbuzoval k vytrvání ve zkouškách a příkladnému životu víry. Přitom všem zdůrazňoval potřebu vydržet, potřebu vytrvalosti a potřebu držet se vírou Boha a zůstat s ním ve spojení skrze modlitbu. Nikde ale není řečeno, že člověk nemůže všem těm těžkostem podlehnout. Možná si vzpomenete i na známé Ježíšovo podobenství o rozsévači, kdy Boží slovo je rozséváno do našich životů, ale ne všechna semena se uchytí. Že to Ježíš potom interpretuje, tak říká, u koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned jej s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň a pronásledování, proto slovo hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, což můžeme teďka vidět i v tom Jakubově kontextu, to je ten, kdo slyší slovo, ale časté starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slyší a chápe slovo a přináší úrodu jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Naše víra, řekněme, v nás musí nejprve skutečně zakořenit, musí se osvědčit, aby mohla teprve začít růst. Jakub v těchto posledních verších vyjadřuje především tu lásku jedních druhých, protože ta se může nejlépe projevit ve společenství, když jsme zde jedni pro druhé, abychom se navzájem podpírali, pozbuzovali, napomínali a přiváděli nazpět. Modlitba je v tomto procesu nesmírně důležitá, ale platí to samé, co platí u víry. Víra bez skutku je mrtvá. Stejně tak i modlitba bez skutku je svým způsobem mrtvá. Je dobré modlit se za naše bratry a sestry, je dobré modlit se za zbloudilé, je dobré modlit se za naše kamarády mimo církev. Ale pokud neuděláme i něco my pro jejich záchranu, pokud se do toho také nějakým způsobem nevložíme svým životem, pak může zůstat naše modlitba mrtvou záležitostí, protože přeslechneme to, že Bůh vlastně volá nás samotné, abychom těm lidem posloužili. A Jakub nás povzbuzuje k tomu, abychom přiváděli lidi nazpět, abychom ukazovali cestu zbloudilým, protože tak mohou dojít záchrany, spasení a odpuštění hříchu. Jedině u Boha, ke kterému je máme vést. A naše studium Jakubovy epištoly je tímto u konce. Zabrousili jsme do mnoha oblastí křesťanského života, ale především jsme ukazovali, jak Jakub sám chápal víru. Víra je pro něj něčím živým, životodárným, co ovlivňuje celý náš život. Amen. Mě by tam třeba zajímalo u vás, jak jste vnímali tu část, kdy jsem tam zmiňoval právě v tom prvním verši tu modlitbu, jak ve zlých, tak v dobrých časech, že se může projevovat i jiným způsobem. Třeba jak to chápete vy, nebo jak to praktikujete vy?
Třeba skupina Třetí děň má jednu výbornou chválu, a keby nekvitol fík, se to měli. A teď myslím nějaký verš z Malachiáš, nejsem si úplně, no myslím, že to nebyl Malachiáš, ale jeden z malých proroků to bude někde na konci. A i kdyby dobytek nebyl, ne, nebo jak to tam je, tak oni to zpívají, a píšou tam vlastně parafrázovaně, že i když vlastně nic nebude podle našich představ a bude to docela bída a náročný, tak právě tehdy můžou Merty chválit Pána. Mm-hmm. Tak vždycky si přitom proto mám tuhle chválu rád. Když si člověk uvědomí, že se dá chválit Bůh i v situaci, kdy se blbě chválí, ale že to jde, takže to je na pozbuzení. Stejně zpívá i Ivetko, kdybys to mohla vidět z Možek, má nějakou takovou chválu, chvalte Boha, když je vám dobře, chvalte Boha, když i když se nedaří.
Jo. Když se daří, když se nedaří.
Jo, chvalte Boha, jak?
Když se daří, i když se nedaří, tak to tam
dává. Ono je to pěkně rytmický, on tam jo, má takovou jednoduchou, že jo, takovou seniorskou, ale dobrou. A to je taky dobrý text, jo? Protože já třeba nevím jak jiný, ale člověk lehce zapomene chválit Boha v tíživý situaci. Jo, perfektně se chválí, když máš fakt skvělou náladu, tak prostě to chválí jedou, jo? To člověk zpívá, píská a je to hurá, haleluja, jako všechno. A pak když je to těžší, ne? Takže při těle chvála, když si je pouštím, při práci si vlastně často pouštím chvály, tak mě tyhle ty dva texty hodně pozbudí. Že to jde a že je to vlastně dobrý a že je to vlastně vítaný a že je to vlastně jich zbraň. Jakoby i prostě, když je makárna nějaká, takže se dá chválit Bůh. A člověk na to strašně zapomíná, že to nejde. No. Ale tak to je jenom pro mě, jako, že si vždycky vzpomínám na tyhle ty dvě chvály, že mě to k tomu pozbudí, že ano. A pak je tady vlastně druhá věc, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, to jsi tam říkal ty, ať zavolá starší zboru, a ti ať se za ní modlí, že? Utírají ho olejem. Ty jsi tam myslím něco zmínil, že by to měli být především starší, kteří by měli v tuhle tu technologii věřit.
Ne.
Takže nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, jo? Vlastně bylo by to zvláštní, že? Kdyby tam byl v jakékoliv církvi starší člen ve staršostvu a moc by nevěřil tomu, že to utrvování funguje.
Jo, takhle to myslíš.
Aha, aha. Tenhle pohled nikdy jsem ho takhle nad tím nepřemýšlel.
Tam je do určitý míry, že jo, ta otázka toho, kdo, jak chápat ty starší, že jo. Církve se pořád v dnešní době nemůžou domluvit, každý si to dělá prakticky po svém, takže jestli by mělo jít jenom o starší, nebo třeba i jenom o vedoucí skupinek, nebo něčím takovým, protože oni svým způsobem taky jsou těmi, kdo slouží. Ale je pravda, že ten text zmiňuje na prvním místě ty starší. No?
Ale že je to zajímavý, že? Protože asi by teda starší měli všichni tomuhle technologii duchovní věřit.
No a když to má ještě, že jo, v řádu církve bratrský, tak...
Což je druhotný text oproti písmu, ale budíš, jo. Ale oka. A potom třetí věc. Modlitba víry u zdraví nemocného. Tam je několik věcí. Jedna věc je u zdraví. To si zmiňoval jako fízo. Pozdvihne. To velmi často funguje. To jsem možná viděl, ale jsem to zažil na sobě. Odpustí ti spoustu věcí. Ano, přesně to funguje. Já jsem teda zatím nezažil to uzdravení, jako fyzicky. Když čteš tuhle tematiku v Biblii uzdravení, vyplývá ti skoro ze všech míst, že je uzdravení, jo, jakoby vyplývá ti z nějakého místa, že je někdy uzdravení, že nebude hned, že nebude ta vyslyšená modlitba.
Třeba, když se podíváš do knihy skutků, tam je jedna taková...
Mě by spíš zajímalo, jo, jestli se něco teďka v poslední době, jako třeba v ETS-ce, na ETS-ce, nějak to vykládá trošku a jak a jinak.
My jsme to moc jako neprobírali, ale...
Že se modlíš, ať starší nebo ty za někoho, nebo kdokoliv za někoho, ať je uzdraven. Teď jsou tam aspekty, že modlitba opravdu věřícího člověka, modlitba víry, to znamená, že ne, že se modlíme, aby proběhlo uzdravení, ale že se modlíme pro to, že Bůh to může udělat. Jo? To je druhý aspekt, to je ta modlitba víry. Třetí věc je vroucí modlitba, takže to prostě není klasická řadovka, ale je to opravdu naléhavá modlitba. Takže tam jsou jakoby nějaké podmínky, co to je za modlitbu. A teď se žádný uzdravení že nestane.
Já bych to zkusil vysvětlit asi takhle. Za prvý, jak jsem říkal, tak ten text je dvojznačný, že jede jak na tu duchovní rovinu, tak jede na tu fyzickou. Takže pokud nenastane to fyzické uzdravení, tak minimálně to duchovní nějaký.
Je-li to potřeba.
Je-li to potřeba.
Člověka.
Potom se mi líbí moc text z třetí kapitoly knihy Skutku, kde je napsaný Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli člověka chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká krásná. Bla, bla, bla. A oni ho uzdraví. Petr ho uzdraví. Řekne, vstaň. Peníze nemám. Jediný, co ti dám, vstaň. Buď zdrav. A vtipný je, že právě ten text říká, že oni ho tam přinášeli každý den, toho člověka.
To je ten odkaz na tu vroucí touhu modlitbu.
Jednak, ale spíše je to odkaz na to, že Ježíš kolem toho člověka musel chodit taky. Ještě když Ježíš sloužil a neuzdravil ho. Nemáme nikde zmíněný důvod, proč ho neuzdravil. Prostě neuzdravil. A teď tady máme prostě Petra, který tam přijde a uzdraví ho. A myslím si, že do určitý míry tohle je...
Směřuješ na nějakou časovost, na načasování.
Na nějaký načasování, přesně tak. A i na to, že Bůh má jednak svoje časování a jednak i to, že Bůh si k tomu používá různý lidi. A myslím si, že tohle je od toho naslouchat tomu božímu hlasu zároveň v těchto těch modlitbách. Jakože když je někdo nemocný, tak těm starším, když si o to ten nemocný řekne na základě Jakubova listu, je prakticky mají povinnost přijít, pomazat ho olejem, případně na něj skládat ruce, modlit se za něj. Jo, to je jejich povinnost. Ten text je ovšem dvojznačný, jak to vlastně je s tím jeho fyzickým uzdravením. A tady z toho textu zase vyplývá, že prostě, když už k tomu je ta připravená doba, když k tomu je ten služebník nějakým způsobem připravený, tak to uzdravení nastane. Ale myslím si, že tohle je pořád, že to uzdravení pořád probíhá
v
boží režii. Takže nechci říct, že my nemůžeme v žádném případě říct, teď se budu za někoho modlit, tak bude 100% uzdravený. Nemůžeme tím Boha nějakým způsobem svazovat. Jo, to je prostě jenom lidský egoismus opět, pyšnej postoj. Jo. Ale právě v té pokoře já můžu říct, pán si mě může teďka použít. Může, nemusí. Moje povinnost je maximálně se za toho člověka, minimálně se za toho člověka modlit. Jo. Ale to vyslyšení, to uzdravení je na pánu.
U nás jako v manželství Ivetka má v tomhletu větší víru než já. Jo, protože třeba spořila peníze na to, aby jsme měli jakoby bydlení jiný, až budu chodit, že jo, a tak. Takže jakoby Ivetka v tom jakoby víru projevovala prakticky. Modlíme se za to. Že jo, v mém případě to není jako čekání, jo, že tě bojí 14 dní koleno a už prosíš Boha, aby to bylo hod pryč. Protože se naozajíkal jsem už 23 let, že jo, obrave. A druhá věc je, že samozřejmě jakoby je to dlouhá doba. A teďka před asi rokem jsem zaspořil takový dobrý pozbuzení, kde nějaká Američanka Černoška Delia Knox, je to na YouTube, myslím, že to bylo letos, má takový den, že to bylo letos, nebo na přelomu roku, nejsem si úplně jistý, tak byla pourazená vozíčku, 22 let, a pán Bůh ji teďka vlastně minulý rok uzdravil, to dnes je úplně zdravá a chodí, stalo se to při bohoslužbě, a to byl jakoby zázrak, že jo, jakoby vyložený, a takže to pán Bůh dělá i po mnoha letech. Pak mě ještě pozbudil jeden verš, ten evangelista Reinhard Bonke, jak slouží pánu Bohu v Africe evangeliem, tak
při jeho evangelizacích bývá hodně lidí uzdravených zázračně a hodně lidí neuzdravených. Oni se ho na to jednou ptali, ostatně já mám doma ten jeho citát právě v téhle otázce. Proč nejsou jiní lidi na ty evangelizaci jeho uzdravení, když asi chtěli být také uzdravení? A mně se hrozně líbá jeho odpověď, že nebude vymýšlet prostě desítky možných odpovědí proč, protože neví, ale že i kdyby ten člověk nebyl uzdravený postý, jako po posté modlitbě, tak se bude stejně modlit znova po 101. Že nebude ale vymýšlet odpovědi, proč to není, protože neví. Takže to se mi líbilo, to je takový zdravý postoj. A jak je hodně dobrý, že modlit za lidi, za uzdravení z jakýchkoliv nemocí. Je to naše poslání, je to naše výsada. A nestydět se za to. Jo? A modlit se. No. Vlastně také často, neříkám, že vždy, ale velmi často také bývají zázraky tělesného uzdravení právě u lidí na evangelizacích, že? Kdy jakoby oni se vydávají, že? Pánu Ježíši poprvé. Aspoň jsem teda četl takovou statistiku, že to bývá nejčastěji.
Tu statistiku jsem já nečet, ale já myslím, že tam hraje i hodně jako aspektů, který jsem v té biblické jako nezmiňoval konkrétně, ale já sám jsem měl dlouhou dobu problém s tím, že já jsem věřil, že Pán Bůh může uzdravit člověka. Čemu jsem nevěřil je, že toho může docílit skrze mě, skrze moji modlitbu. To byla ta nevíra, kterou jsem měl já ve svém životě. A myslím si, že tohle to zažívá jakoby hodně lidí taky. Jo? Jako, proč by zrovna měl jako skrze mě někoho uzdravit, já se budu tamhle modlit. Jo? Když nemám ani dar uzdravování ještě ke všemu. Takže tohle je jeden takový aspekt, který v tom všem ještě vnímám. A druhý aspekt ještě, co zmiňoval ty v oblasti toho, že to jsou ti starší, kteří tam mají přijít. Když se začteme do Bible, tak v Bibli, když je zmínka o nevěřících, tak je zmínka vlastně vždycky o věřících.
Když uvěřej v tu chvíli.
Ne. Když přinesou k tomuto, k Ježíšovi toho posedlýho kuka, táta říká, tvoji učedníci ho nedokázali uzdravit, tak on se rozlobí, pokolení zlé a zpronevěřilé. To ale neříká tomu tátovi a tomu synovi, jakože by neměli víru. To říká těm učedníkům, kteří neměli dostatečnou víru na to, aby ho uzdravili. Což je spojený s tím, co jsem před chvílí řekl, že možná si zrovna v tu chvíli nevěřili, nebo něco. Jo, ale byli to ty učedníci, kteří neměli tu víru. A tak je právě zajímavý to, co právě jako zmínil, že právě ti starší, kteří jsou tím vlastně pověření podle Jakuba, tak by měli mít tuhle tu víru, když už k tomu jsou teda voláni, když k tomu jsou nějakým způsobem ustanoveni. A to je otázka, jestli tu víru opravdu mají v mnozích případech. Tak jenom tak ještě na okraj, co mě k tomu napadlo.
Myslím, že tam je to stanovený, to prostě jako stanovený jako úřad nebo něco takového, že prostě oni nemají nějaký dar uzdravování, ale Pán Bůh to tak stanovil, že ty starší prostě jako autorita zboru přijdou, poslouží tomu člověku a Pán Bůh udělá prostě, co uzná za vhodný. Minimálně to, co jsi říkal, ty jakože ho pouzbudí, že ho odpustí. Že?
A vlastně i musí.
A jestli uzdraví to je na Pán Bůh vždycky, že jo.
A tohle se myslím si, že tady narážíme na jedno důležitý téma spojený s duchovníma darama, jo, který je možná na další samostatný téma. Jo.
Dar, Peťo, a na jejím místě v písmu je, že jsme vyzýváni dary, jasný, kapitola sama o sobě, ale že jsme vyzýváni, vkládejte ruce na noce a modlete se za ně.
Jo, já jenom,
to je obecná výzva, myslím, všem.
Já jenom chci zmínit to, že my často bereme dary jako ohraničený. Já mám dar učit, jsem prostě učitel, v pohodě, nic mimo to, přece nemám dar uzdravování nebo tak. Ale tím pádem my omezujeme do jisté míry boží moc, protože dar, duchovní dar, charisma, je dar milosti. Jo. A Pán Bůh si právě z milosti nás může použít a třeba i jednorázově obdarovat jakýmkoliv darem, i třeba darem uzdravování. Jo. A tohle je, myslím, něco, co si často jakoby neuvědomujeme, že začneme, máme tu tendenci si ten svůj život škatulkovat a tím pádem si škatulkujeme i Pána Boha často, což je špatně, a tím pádem si škatulkujeme i ty duchovní dary, které od Pána Boha dostáváme, což je špatně, protože tím pádem Pána Boha hrozně omezujeme.
No, ono se taky peco hodně málo káže na duchovní dary. Obecně to téma.
To je druhá věc. Hold, církev bratrská už zapomíná na učení staré jednoty bratrské, kdy mezi podstatné věci právě patří milost Boha Otce, dílo Ježíše Krista a dary Ducha Svatého. Tak na ty podstatné věci se zapomíná. Oče náš nebeský, já ti chci moc poděkovat za to, že jsi nás tak provedl i tím studiem Jakubovy pištoly. Moc ti děkuju za to, že i já, když jsem si to připravoval, tak jsem objevoval nový a nový věci, když jsem se zamýšlel nad tvým slovem. Tak prosím tě o to, aby hlavně to slovo v nás způsobilo, aby nás nějakým způsobem proměňovalo, aby proměňovalo naše životy, abychom nezůstávali stejní. Moc tě prosíme o to, aby se nám tak mohla neustále osvědčovat ta naše víra, abychom se na tebe dokázali v našich životech čím dál více spoléhat, abychom ti dokázali víc a víc důvěřovat, aby tak rostla skrze tu naší rostoucí víru i naše láska k tobě a jeden k druhému. Moc tě prosím o to, abychom mohli mít tu pevnou víru, která nás nakonec dovede až k tobě, toho nebeského království, abys nám dával skrze tu víru i tu vytrvalost. Moc tě prosím o to, aby jsi tak působil svým duchem v našich životech, aby se z nás používal tam, kde nás chceš mít, abychom na tebe nezapomínali v těch zlých časech, ani v těch dobrých, ale abychom ti neustále vzdávali svými slovy, svými životy chválu. Tak tě o to moc prosíme. Amen.
Amen.